qalam birdan gapiramiz. Maktab bitiruvchilari oliy ta'lim muassasalariga maktabdagi imtihon orqali kiradi. Bitiruvchilarning yakuniy imtihonlari Davlat test markazi tomonidan amalga oshiriladi. Bu haqda Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida bo'lib o'tgan brifingda Davlat test markazi axborot xizmati rahbari Orziqul Boboyev ma'lum qildi. Qayd etilishicha, maktab bitiruvchilarining ortiqcha ovora bo'lmasliklari, faqat bir marta imtihon topshirish uchun oliy ta'lim muassasalariga kirish imkoniyatini yaratish nazarda tutilmoqda. Ushbu usul O'zbekistonda qachondan joriy etilishi ma'lum emas. Maktab akademik litsey bitiruvchilari yakuniy davlat imtihonlarini kirish test sinovlariga tenglashtirish, ya'ni unifikatsiya qilish to'g'risida qaror loyihasi ishlab chiqilgan va tegishli davlat organlariga taqdim etilgan. Lekin oldingi yillarda bitirgan abituriyentlar uchun kirish test sinovlari alohida o'tkaziladi. Shu o'rinda eslatish lozim, bitiruvchilarning yakuniy imtihonlari Davlat test markazi tomonidan amalga oshiriladi. Oliy ta'lim muassasalariga kirish test sinovlari qanday tartibda bo'lsa, yakuniy davlat imtihonlari ham xuddi shu tartibda tashkil etiladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.